Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Polshada raketa portlashlari ortidan Milliy xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Fransiya Senati Ozarbayjonga qarshi sanksiya joriy etishga chaqirdi. Bayden Polshaga qulagan raketa Rossiyadan otilgani dargumon dedi. G20 liderlari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp 2024-yildagi saylovda ishtirok etishini bildirdi. Qiziqarli statistika: O'zbekiston doimiy aholisi soni bo'yicha dunyoda 41-chi o'rinda. Qirg'izistonning Chechmasida Chashma bulog'ining O'zbekistonga berilishiga qarshi namoyish bo'ldi. Odob axloqqa zid videosi uchun 5 sutkaga qamalgan bloger ozodlikka chiqdi. Prezidentlar oilasi va korrupsiya: Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Prezidentlar oilasi va korrupsiya: Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning yozida O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan qonli bo'hron davomida gazeta o'z xususiy nashri saytida davlat senzurasining yorqin belgilari namoyon bo'ldi deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton. 20 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar yoritilgan maqolalar sarlavhalari ostidagi xabarlar o'rnini material o'chirildi degan izoh egalladi. Maqolalar foydalanuvchilar tanqidi ortidan qayta tiklandi. Joriy haftada esa gazeta o'z saytida Human Rights Watch tashkilotining norozilik namoyishlari haqidagi tanqidiy hisobot haqida maqola e'lon qilindi. Ajablanarlisi, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari tanqid qilingan hisobot haqidagi maqola hali o'chirilgani yo'q. Ammo yozda maqolalar bir marta o'chirilgani Markaziy Osiyoda mustaqil ommaviy axborot vositalari uchun qizil chiziqlar o'zgarib turishini ko'rsatadi. Mintaqa mamlakatlaridagi vaziyat turlicha. Turkmanistonda hech bir mustaqil xabarga toqat qilinmaydi. Qirg'izistonda esa odatda faol xabar beradigan mustaqil matbuot vaqti-vaqti bilan ta'qiblarga uchrab turadi. Qirg'izistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti iqtisodiyoti beqaror ekani va rasmiy korrupsiya keng tarqalganiga qaramay, so'z va matbuot nisbatan erkin bo'lgan Markaziy Osiyodagi istisno mamlakat deya ta'riflaydi. Tashkilotning 2021-yilgi matbuot erkinligi indeksida Qirg'iziston 180 mamlakat ichida 72-chi o'rinni egallagan, ammo kelgusi yilgi reytingda mamlakat nisbatan baland o'rnini saqlab qolsa kutilmagan hol bo'ladi. Mustaqil jurnalistikaga qarshi rasmiylarning so'nggi ta'qiblari joriy yilning yanvar oyida boshlandi. O'shanda politsiya jurnalist Bolat Temirovning idorasiga bostirib kirib tintuv o'tkazdi. Buning ortidan jurnalist giyohvand moddalar bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha sud qilindi. Tez orada Temirovga yana 2 ayblov, davlat hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovlari qo'yildi. Temirovning o'zi esa tergov Temirov Live loyihasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevning qarindoshlari haqida o'tkazgan surishtiruvlar uchun qasos deb aytib keladi. Sentyabr oyida Temirov qisman oqlandi, biroq prokuror hukmga e'tiroz bildirdi. O'tgan oy ommaviy axborot vositalariga hujumlar kuchaydi. Hukumat Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bank hisobini muzlatib, nashr saytini mamlakatda bloklashni buyurdi. Mahalliy va xorijiy huquq tashkilotlari bu choralarni nashr ovozini o'chirishga urinish sifatida baholadi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bu choralarga Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro aks ettirilgan video turtki bo'lgan. Ularning iddao qilishicha, videoda nafrat so'zlar va yolg'on ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, rasmiylar Ozodlik radiosini asosan Tojik tarafiga yon bosganlikda ayblamoqda. Ular videoni o'chirishni talab qilishdi, biroq Ozodlik bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan birdamlik izhor qilish uchun qator mustaqil axborot saytlari 26 oktyabr kuni bir necha soat davomida yangiliklar e'lon qilmaslikka hamda hukumat matbuot relizlarini e'tiborsiz qoldirishga qaror qildi. Mazkur aksiya "yangilik yo'q, ommaviy axborot vositalariga bosim bor" shiori ostida o'tkazildi. Oktyabr oyi boshida bir necha odam Ozodlik idorasi oldida to'planib, Ozodlik radiosi hamda yana 2 ommaviy axborot vositasi Klub va Kaktus media nashrlari yopilishini talab qilgan edi. Miting ishtirokchilaridan biri bu talablar bajarilmasa, nashr ofisiga benzin sepib o't qo'yish bilan tahdid qildi. Qirg'izistondagi holat biror mavzuga jamoatchilik va siyosiy e'tibor kuchayar ekan, uni yoritish qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Diniy va millatlararo masalalarni yoritish kabi qizil chiziqlar eskidan bor. Bu mavzularni yoritgan jurnalistlar nifoq qo'zg'atganlikda ayblanishi mumkin. Shuningdek, LGBT huquqlarini yoritish uchun ham jazoga tortilishi mumkin, chunki bu mavzuga mintaqada toqat qilinmaydi. Elita korrupsiyasi haqida yozish kamdan-kam hollarda rasmiylar e'tibordan chetda qoladi. Ayniqsa xabarlar mamlakat rahbarlarining oilalari haqida bo'lsa. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Jenevada yashovchi jurnalist Agate Dupark bilan intervyuni e'lon qilganidan keyin Qozog'istonda nashr saytini ochishda muammolar yuzaga keldi. Dupark Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda uning oila a'zolarining xorijiy biznes manfaatlari haqidagi hisobot ham muallifidir. Qozog'iston prezidentining yashirin biznesi Shvetsariya orqali o'tgan nomli hisobot dastlab Public Eye saytida e'lon qilingan. Unda To'qayev va qarindoshlarining sizdirilgan elektron pochta xabarlaridan iqtibos keltirildi. Maqolada yoritilgan mavzulardan biri To'qayev 2012 yilda BMTning Jenevadagi vakolatxonasida ishlagan davri haqida. O'shanda ofisning konferensiya zalini qayta ta'mirlash uchun katta mablag' sarflangan. Ta'mirlash ishlari uchun Qozog'iston hukumati mablag' ajratgan. Rekonstruksiyadan To'qayevning qudasi, ya'ni o'g'li Timurning qaynona nasa rassom Batima Zaurbekova bevosita foyda ko'rgan. Mazkur hisobot umuman olganda qozoq matbuoti nazaridan chetda qoldi. Mamlakatda eng yirik nashrlarga tuzumga sodiq oligarxlar egalik qiladi. Ayni damda Qozog'istonda Public Eye saytidagi hisobotni chetlab o'tish vositalarsiz ochib bo'lmaydi. O'zbekiston so'nggi 10 yillikda matbuot erkinligi sezilarli yaxshilanganini da'vo qilishi mumkin. Ammo buning asosiy sababi birinchi prezident Islom Karimovning 25 yillik shafqatsiz hukmronligi davrida matbuot erkinligi ayanchli holatda bo'lganidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ommaviy axborot vositalari chinakam mustaqil faoliyat yuritayotganini ko'rsatuvchi ayrim belgilar paydo bo'ldi. Biroq vaziyat istalgan paytda o'zgarishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi inqiroz bilan bog'liq holat bunga yaqqol misoldir. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati hali hanuz mamlakat ichkarisida to'sib qo'yilgan. Tojikistonda esa vaziyat teskari tomonga o'zgarmoqda. Mamlakatda mustaqil blogerlar va jurnalistlarni soxta ayblovlar bilan hibsga olish va jazoga hukm qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Kuzatuvchilarning taxminlariga ko'ra Tojikistondagi so'nggi tazyiqlar hukumatning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida may oyida boshlangan qonli xavfsizlik amaliyoti haqidagi xabarlarni nazorat qilish istagi bilan bog'liqdir. Rasmiy Dushanbega ko'ra zo'ravonliklarda 29 kishi halok bo'lgan. Mintaqada bir necha mahalliy yetakchilar qamoqqa tashlangan yoki otib o'ldirilgan. Ozodlik radiosining tojik xizmati mamlakatdagi sanoqli mustaqil axborot manbalaridan biridir. Nashr Badaxshondagi adolatsizlikka qarshi tinch namoyishlar bilan boshlangan voqealar chog'ida 34 kishi halok bo'lganini tasdiqlagan. Yana bir mustaqil mahalliy nashr Asia Plus mojaroning dastlabki kunlaridayoq o'z o'quvchilarini voqealarni munosib yorita olmasligidan ogohlantirdi. Rasmiylar nashr hodisalarni bir tomonlama yoritayotgani va bu milliy barqarorlikka tahdid solishi haqida ogohlantirgan. Asia Plus rasmiylardan iqtibos keltirgan holda ma'lum qilishicha, agar bu kamchiliklar bartaraf qilinmasa, yopilish haqida ogohlantirish olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Bundan bir yil avval yetakchi bo'lishni maqsad qildim.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shoba mudiri lavozimiga tayinlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Saida Mirziyoyeva egallagan lavozim prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari tizimi tarkibiga kiradi. Mirziyoyeva ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosining borishini ham nazorat qilishi aytilgan. Prezident matbuot kotibi Saida Mirziyoyevaning muxtasar tarjimai holiga ham to'xtalgan. Jumladan uning Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti magistraturasini bitirgani va iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega ekanini ham ilova qilgan.
Uning faoliyati davomida so'z erkinligini ta'minlash, vazirlik va idoralarning ochiqlik siyosati, matbuot xizmatlarini joriy etish, madaniyat sohasini rivojlantirish va gender tenglik masalalari bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirildi.
Bu oxirgi 4 oyda O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi jamoatchilikka e'lon qilingan 5-tayinlovdir. Shu yil 16-iyulida bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining ishdan bo'shatilgan rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov o'rnini egallaganidan buyon unga 2 o'rinbosar va 1 yordamchi tayinlandi. Shuningdek, prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi yangilandi. Rasmiy xabardan anglashilgani, Saida Mirziyoyeva bundan avval prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOK hamda mass media fondidagi rahbari Komil Allamjonovning qo'l ostida ishlaydi. Allamjonov shu yilning 26-iyul kuni prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. Allamjonov va Mirziyoyeva 2020 yil 29 yanvarida rasman nodavlat sektorida faoliyatini davom ettirish niyati bilan AOKdagi lavozimlarini tark etgan edi. Allamjonov AOK rahbarligiga 2019 yil 4 fevralida, Mirziyoyeva esa oradan 2 oy ko'proq o'tib 12 aprelda uning o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Saida Mirziyoyevaning rasmiy lavozimga qaytishi Allamjonov administratsiya rahbarining o'rinbosari etib tayinlanganidan 3 oy o'tib yuz bermoqda.
Davlat rahbarining farzandi menga muvin bo'lib ishlashi bu imkoniyat emas, bu mas'uliyat.
Hozircha Allamjonov va Mirziyoyeva oxirgi tayinlovni sharhlashgani yo'q. Ularning ikkalasi ham tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida prezident matbuot kotibi xabarini bo'lishish bilan kifoyalandi. 38 yashar Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, shuningdek ayollar huquqlari va o'zbek madaniyatining targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi.
Mening fikrimcha, ayolning zimmasida butun bir yurtning mas'uliyati yotadi. Va har birimiz bu javobgarlikni olamizmi, yo'qmi, o'zimiz tanlaymiz. Opa-singillarim, o'zingiz bu mas'uliyatdan chetga o'zingizni tortmang. Shu yurt kelajagi uchun, farzandlaringiz kelajagi uchun. Aks holda daholar emas, balki shunchaki aqlli odamlarni ham kunduzi chiroq yoqib topolmay qolamiz.
2016 yil sentyabrida otasi Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini egallaguniga qadar Saida Mirziyoyeva hamda Mirziyoyev oilasining boshqa a'zolari haqida hech narsa ma'lum emas edi. Mirziyoyevaning turli sohalardagi faolligi tarmoqlarda marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova shaxsi va faoliyati bilan parallellar o'tkazilishiga sabab bo'lgan. Ammo Saida Mirziyoyevaning o'zi prezident qizi bo'lish imtiyoz emas, balki mas'uliyat ekanini ta'kidlab keladi. Mass media fondining nodavlat tashkiloti maqomi Saida Mirziyoyevaning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali xorijiy mehmonlar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan muzokara olib borishiga to'sqinlik qilmagan.
So it's a bit about him and the collection dedicated to avant-garde orientalists.
U o'tgan hafta onasi Ziroat Mirziyoyeva bilan Samarqandga tashrif buyurgan Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining birinchi xonimlariga ham hamrohlik qilgan edi. O'tgan oy O'zbekistonga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi Elizabet Trudo mass media fondi Vasiliy kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashgan edi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoga safari natijalari haqida Amerika ovoziga gapirgan AQShning yuqori martabali diplomati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi muhim ishlar bilan bandligini aytgan.
Fond rahbari ekan. Saida Mirziyoyeva bilan juda ham bemalol ko'rishdim, chunki uning tashkiloti muhim ishlar bilan band. Nafaqat xotin-qizlar huquqlari, balki ayol tadbirkorlarni quvvatlash, shuningdek matbuot erkinligi targ'iboti. Bu inson bu masalalar bilan sidqidildan shug'ullanib kelayotganini bilamiz. Qo'shma Shtatlar bunday odamlar bilan uchrashib, muammolar ustida biz singari qayg'urayotgan insonlar bilan muloqot qiladi.
Demak, Saida Mirziyoyeva siz uchun tizimda o'z o'rniga ega shaxs.
Shubhasiz.
Markaziy Osiyoda prezidentlarning o'g'il va qizlari hukumat lavozimlariga tayinlanishi yangilik emas.
Qozog'iston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva uzoq yillar parlamentda iqtidordagi Nur Otan partiyasi fraksiyasining rahbari bo'lgan va otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan. Ammo shu yil yanvaridagi g'alayonlar ortidan u parlament deputatligidan iste'fo berdi. Prezidentlar o'z qizlarini o'zlarining administratsiyasida mas'ul lavozimga tayinlashi jahon tajribasi uchun ham yangilik emas. Buning eng oxirgi misoli AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning qizi Ivanka Tramp edi. 2017-yil martida Tramp o'zining 35 yashar qizi Ivankani rasman maosh olmaydigan maslahatchi etib tayinlagandi. Ivankaning eri Jared Kushner esa Tramp administratsiyasida katta maslahatchi lavozimini egallagan. New York Times nashri Trampning Adliya departamenti Kushnerga lavozim berilishi nepotizmga qarshi qonunlarni buzishi haqidagi xulosasini rad etgani haqida yozgan.
We realize that we are still at the beginning of a difficult path to the formation of true media independence.
Saida Mirziyoyeva otasining boshqaruvi davrida nisbatan ijobiy siljishga erishilgan matbuot sohasiga rahbarlik qiladi. Ammo o'tgan davrdagi o'zgarishlarga qaramasdan Parijdagi chegara bilmas muxbirlarga ko'ra, O'zbekistonda matbuot erkinligining ahvoli yomonligicha qolmoqda. Tashkilot bu yilgi matbuot erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133-chi o'ringa qo'ygan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini shu yil iyul oyi boshida Qoraqalpog'istonda yuz bergan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida haddan tashqari va halokatli kuch qo'llaganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot Telegram, Instagram va TikTok kabi platformalarda joylashtirilgan video va fotosuratlar, shuningdek bevosita yuborilgan o'nlab tasvirlarni tahlil qilgan holda shunday xulosaga kelganini aytmoqda. 1-2 iyul kunlari Nukusda minglab namoyishchi O'zbekiston konstitutsiyasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi maqomiga oid bandlarga taklif etilgan o'zgartirishlarga norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqdi. Tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni bostirish chog'ida rasmiylarga ko'ra 4 nafar huquq tartibot xodimi daxil 21 odam halok bo'lgan, 270dan ortiq odam jarohatlangan. Men hisobot xulosalari haqida uning mualliflaridan biri Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritmanni suhbatga chorladim. Mira xonim, demak, siz Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston xavfsizlik kuchlari asossiz va haddan tashqari kuch ishlatgani, halokatli qurollardan foydalanganini aytgansiz. Bularni tasdiqlovchi qanday dalillar bor sizning tashkilotingizda?
Well, we our team analyzed over 80 videos and
guruhimiz Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari chog'ida olingan 80dan ortiq video va bir necha fotosuratni, aniqrog'i 30 ta fotosuratni tahlil qildi. Vizual dalillarni mustaqil tibbiy tahlil qilish orqali odamlarning to'qimalari, portlovchi moddalar keltirib chiqaradigan jarohatga mos keladigan tarzda jiddiy shikastlangan va ehtimol ular halok bo'lgan 7 ta holatni aniqladik. Shuningdek, bir kishi quroldan otilgan o'qdan yaralanganini tasvirlarda ko'rdik. Shuningdek, norozilik namoyishlari paytida xavfsizlik kuchlari Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan bo'lgani haqida dalillarimiz bor. Barcha vizual dalillar shuni ko'rsatadiki, hukumat haqiqatan ham o'limga olib keladigan qurollar bilan kuch ishlatgan va bu namoyishchilarning o'limiga sabab bo'lgan.
Severe tissue damage.
Faqat tarmoqlarda tarqalgan va sizga jo'natilgan tasvirlar asosida shunday xulosaga kelingan bo'lib chiqyapti. Tashkilotingiz ekspertlari voqea ro'y bergan joyga bordimi? Jabrlanganlar va o'lganlarni yaqinlari bilan suhbatlashdimi?
Biz Qoraqalpog'istonga borganimiz yo'q. Iyul oyidagi norozilik namoyishlaridan so'ng u yer axborot qamali ichida edi. Ammo bizning jamoamiz tekshirish o'tkazdi. Ular bizda mavjud bo'lgan videolar va fotosuratlarni tahlil qildi. Biz shu tahlillarga asoslangan xulosalarimizga qat'iy ishonamiz.
o'sha yaralangan namoyichilar yoki ularning qarindoshlari bilan hech bo'lmaganda telefonda gaplashib oldingizmi?
We did try and reach people to speak to them.
Biz ular bilan gaplashishga harakat qildik, lekin afsuski, qo'rquv muhiti kuchli edi. Bizning xulosamiz hech qanday suhbatlarga emas, balki biz to'plagan foto suratlar va video dalillarga asoslangan.
But rather on the video and photographic evidence that we collected.
O'zbekiston Qoraqalpog'istondagi noroziliklarni tekshirish uchun hukumat vakillari va inson huquqlari himoyachilaridan tashkil topgan parlament komissiyasini tuzdi. Ular orasida hatto sobiq mahkumlar ham bor. Ombudsman Feruza Eshmatova komissiyaga raislik qilmoqda. O'zbek tomoniga o'zining hech bo'lmasa dastlabki xulosalarini e'lon qilishga fursat berish kerak edi deb o'ylamaysizmi?
It was an important step that such a commission was established.
Bunday komissiya tashkil etilgani muhim qadam bo'ldi. Maqsad inson huquqlari buzilishini tekshirish edi. Ammo a'zolar asosan hukumat amaldorlari ekanini hisobga olsak, xulosalar haqiqatan ham mustaqil bo'lishini kutish qiyin deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, shaffoflik yo'q, hisobot uchun vaqt jadvali ham yo'q. Yakuniy xulosa qachon rejalashtirilayotgani ma'lum emas. Hisobot asosida nima sodir bo'lishi ham aniq emas. Sodir bo'lgan o'lim va jarohatlar uchun javobgarlik mas'uliyati kimga yuklanishi ma'lum emas. Shuning uchun Human Rights Watch inson huquqlari buzilishi uchun kim mas'ul ekanini aniqlash uchun haqiqiy mustaqil tergov o'tkazishga chaqirdi. Jumladan, 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan 21 kishi halok bo'lgan va o'ta og'ir jarohatlar uchun mas'ullarni aniqlashda bunday tergov juda muhim.
O'zbekiston rasmiylaridan hozircha hisobotingizga hech qanday bir munosabat bildirilmadi. Mening savolim o'z xulosalaringiz bo'yicha O'zbekiston hukumati yoki ushbu voqealarni tekshirayotgan komissiya a'zolari bilan bog'lana oldingizmi?
It's very much part of our approach to
hukumat qarashini izlash bizning tadqiqotimiz va tergovimizning muhim qismidir. Avgust oyi oxirida O'zbekiston bosh prokuroriga xat jo'natdik. Qoraqalpoq voqealarini o'rganuvchi komissiya rahbari Feruza Eshmatovaga ham xat jo'natdik. Afsuski, hisobot chop qilinishidan oldin javob olmadik. Biz xatlarni O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi orqali jo'natdik. Maktublar yetib borgani haqidagi tasdiqni oldik, ammo afsuski javobni olmadik. Shuningdek, biz Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan inson huquqlari buzilishi holatlarini to'g'rilash bo'yicha o'z xulosalarimiz va tavsiyalarimizni muhokama qilish umididan voz kechmadik va buning uchun ochiqmiz.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev agar noto'g'ri kuch ishlatilgan holatlar aniqlansa, aybdorlar jazolanishini aytgan. Bu ro'yobga chiqishiga siz ishonasizmi?
Well, I think that it is important that the
to'g'ri, O'zbekistonning yuqori darajadagi amaldorlari va prezidentning o'zi huquq-tartibot idoralari xodimlarining xatti-harakatini tekshirish kerakligini aytdi. Ammo biz buni amalda ko'rmadik. Hech bir huquq-tartibot xodimi sudga tortilganini ko'rmadik. Hozirga qadar Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan biror hokimiyat vakili yoki kuch tizimlari xodimiga chora ko'rilgani yoki ularning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilgani guvohi bo'lmadik. Oxir-oqibat, prezident tomonidan aytilgan bu bayonot quruq gap bo'lib qolyapti. Bu so'zlar ortida mazmunli harakat borligini ko'rsatish O'zbekiston rasmiylari zimmasida. Aks holda, bu quruq gap bo'lib qolaveradi. Mirziyoyev O'zbekistonni ishonchli xalqaro hamkorga aylantirishga harakat qilmoqda. Agar hukumat odamlar o'limiga sababchi bo'lgan shaxslarni javobgarlikka torta olmasa, prezidentning bu urinishlari behuda bo'lib qolaveradi.
The parties that are carrying out the investigation to have the result of law enforcement being held accountable.
Rahmat, demak, Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Mira Ritman edi. 1-2 iyul kuni Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005-yil maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonlikdir. O'zbekiston rasmiylari hozircha Human Rights Watch hisobotiga munosabat bildirgani yo'q. Avvalroq kuch tizimlari vakillari Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyish qatnashchilariga nisbatan haddan tashqari kuch ishlatilgani va jangovar qurollar ishga solingani haqidagi xabar va iddaolarni rad etishgan. 1 noyabr kuni esa Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanganlardan yana 35 nafar qamoqdan uylariga qaytgani ma'lum qilindi. Mazkur shaxslar Qoraqalpog'istondagi ommaviy tartibsizliklarda ayblanib hibsga olingan shaxslar bo'lib, ular voqealarni mustaqil ravishda o'rganayotgan komissiya taklifi va Jo'qorg'i kengash iltimosiga ko'ra hibsdan ozod qilingan. Shu tariqa tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan va hibsdan ozod qilinganlar soni 107 kishiga yetdi. Ayni paytda ozod qilingan shaxslarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishining natijalari bo'yicha ma'lumotlar berilmagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
13 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:20 Istanbulning Beyoğlu mavzeyi Istiqlol ko'chasida portlash yuz berdi. Turistlar gavjum Istiqlol ko'chasida sodir bo'lgan portlash chog'ida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bergan ma'lumotga ko'ra 6 kishi qurbon bo'lib, 53 nafar kishi yaralangan. Keyinchalik hodisa chog'ida yaralanganlar soni 81 kishiga yetgani aytildi. Turk rasmiylariga ko'ra, portlash sodir bo'lgan joyga bombani tashlab ketganlikda suriyalik Ahlam al-Bashir gumonlanmoqda. Turkiya vitse-prezidenti Fuat Oktay Anadolu agentligiga bergan intervyusida portlovchi moslamani terrorchi ayol harakatga keltirganini aytdi. Anadolu xabarida terrorchi ayol to'g'risida boshqa ma'lumot berilgan emas. 14 noyabr kuni ertalab Istanbul markazidagi Istiqlol ko'chasida sodir etilgan teraktda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olingani haqida Turkiya Ichki ishlar vaziri Süleyman Soylu TRT xabar telekanalida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Vazirning aytishicha, bombani joylashtirgan shaxs qo'lga olingan. Qo'lga olingan shaxs Anqara terrorchi tashkilot sifatida e'tirof etadigan Kurdiston ishchi partiyasiga mansubdir.
Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık.
Shuningdek Süleyman Soylu, biz bizga yollangan mujdani oldik. Mujda nima ekanligini ham bilamiz. AQSh elchixonasining ta'ziyasini qabul qilmaymiz dedi.
Amerikan büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Ichki ishlar vaziri yaralangan 81 kishidan 50 nafari birinchi tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng uylariga jo'natilgani, 5 kishi reanimatsiyada ekani, 2 kishining ahvoli o'ta og'irligini ta'kidladi. Kamida 6 kishi halok bo'lgan. Istanbul viloyat politsiyasi boshqarmasi iddaosiga ko'ra, ayol hujumga oid buyruqni Kurdiston ishchi partiyasi Demokratik birlik partiyasining Kobanidagi markazidan olganini aytgan. Bu tashkilotlarni Anqara terror tashkilotlari deb hisoblaydi. Istanbul politsiyasi qaydicha so'roq paytida Ahlam al-Bashir kurdlarning qurolli guruhlarining Suriya hududidagi lagerlarida tayyorgarlikdan o'tganini ma'lum qilgan. Istanbul politsiyasi portlash ortidan 1200 dan ziyod kuzatuv kamerasi yozuvlari ko'zdan kechirilgani, 21 ta manzilda amaliyot o'tkazilib, voqeaga aloqadorlikda gumonlangan jami 46 nafar shaxs qo'lga olinganini ochiqlagan. Istanbul hokimi Ali Yerlikaya portlash oqibatida qurbonlar borligini tasdiqladi. Bugun soat 16:20 atrofida Beyoğlu tumanimizdagi Taksim Istiqlol ko'chasi da portlash sodir bo'ldi. Voqea joyiga politsiyamiz, sog'liqni saqlash, o't o'chirish va afat guruhlarimiz jo'natildi. Qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Tafsilotlar jamoatchilikka yetkaziladi deb yozgan Ali Yerlikaya o'zining Twitter sahifasida. Istanbul bosh prokuraturasi portlashni terrorchilik harakati sifatida baholadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu terakt, bu xudkush terrorchi bo'lishi mumkin. Ular portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan sumka haqida ham gapirishyapti, dedi CNN Turk muxbiri Fulya Özturk. Dastlabki tergov natijalari ham prezident Erdo'g'onga ko'ra ana shunga ishora qilmoqda. Portlash uchun mas'uliyatni hali hech kim zimmasiga olgani yo'q. So'nggi yillarda Turkiyadagi eng yirik shahar bo'lgan Istanbulda bir nechta portlash Islom davlati terror guruhi tomonidan sodir etilgan edi. Bu arada O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi hozirga qadar Istiqlol ko'chasida sodir bo'lgan portlashda jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar bo'lganiga oid ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyev Istanbuldagi portlash oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'onga ta'ziya yo'llagani haqida xabar berdi. Mirziyoyev o'z ta'ziyanomasida hodisa chog'ida vafot etganlarning oila a'zolari hamda yaqinlariga taskin, tasalli va bardamlik, jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan. Istanbuldagi portlash prezident Erdo'g'on Samarqanddagi Turkiy davlatlar tashkilotining ilk sammitidan qaytganidan 2 kundan kamroq vaqt o'tib sodir bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Polshada raketa portlashlari ortidan Milliy xavfsizlik kengashi favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Fransiya Senati Ozarbayjonga qarshi sanksiya joriy etishga chaqirdi. Bayden Polshaga qulagan raketa Rossiyadan otilgani dargumon dedi. G20 liderlari shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp 2024-yildagi saylovda ishtirok etishini bildirdi. Qiziqarli statistika. O'zbekiston doimiy aholisi soni bo'yicha dunyoda 41-o'rinda. Qirg'izistonning Chechmasida Chashma bulog'ining O'zbekistonga berilishi ga qarshi namoyish bo'ldi. Odob axloqqa zid videosi uchun 5 sutkaga qamalgan bloger ozodlikka chiqdi. Prezidentlar oilasi va korrupsiya. Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrayin tankchilari jabhat chizig'ida yaqinda safarbar qilingan Rossiya qo'shinlariga qarshi jang qilmoqda.
Мы сейчас находимся в Харьковской области, недалеко от линии фронта.
Харьков viloyatidamiz, front chizig'idan uncha uzoq bo'lmagan joyda. Bu yerda Ukrain bo'linmalari hujumga o'tmoqda. Biz tank ekipajini o'q-dori jamlash uchun jangdan qaytayotganida uchratdik. Ular oldingi jabhat chizig'ida nimalar bo'layotganini so'zlab berishdi.
Что сейчас там происходит на передовой непосредственно на линии столкновения?
Ikki hafta davomida dushman tomonga kuniga 50-tadan snaryad otdik. Piyoda askarlarimizni himoya qilish kerak edi. Dushman tanklari bizning pozitsiyalarimizni o'qqa tutdi, lekin biz ularning hujumga o'tishiga yo'l qo'ymadik.
Ukraina askarlarining aytishicha Rossiyaning qo'shimcha kuchlari tegishli malakaga ega emas, harbiy jihozlarsiz jabhaning old chizig'iga tashlangan. O'lgan rus qo'shinlari esa darhol yangi chaqiruvchilar bilan to'ldirilmoqda.
Ular juda ko'p ekan. Biz ularning pozitsiyalariga artilleriya bilan zarba berdik va oldinga siljishimiz mumkin deb o'ylagandik. Lekin Rossiya kuchlari yo'q qilingan qo'shini o'rnini ko'proq askar olib kelib to'ldirmoqda.
Ukraina harbiylarining aytishicha rus generallari amalda o'z qo'shinlarini go'sht maydalagichga tashlagan.
Rossiya kuchlari o'z askarlarini ayamayapti. Ular yalang'och holda kerakli harbiy anjomlarsiz o'rmonga tashlangan, xuddi maydalagichga tashlangan go'sht kabi.
И там и триматы сколько можуть.
Выскочили тогда на колонну прямое
Bir kuni Rossiya tank kolonnasiga duch keldik. Men o'nga burildim, keyin ularning tanklari orqaga chekinayotganini payqadim. To'pchimiz komandirning buyrug'isiz ularga qarata o'q uzdi va ular yana ham tezroq chekinishni boshladilar. Ular chekinishga mahkum, chunki bu yerlar ularga tegishli emas.
Честно, мне понравилось, как они текают. Им тут нечего делать.
Ukrainaga urushning 266-kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Kiyev va Kiyev viloyatida yana portlash ovozlari eshitilmoqda. Tarmoqlarda raketa zarbasidan keyin Kiyev uzra tutun ko'tarilayotgani aks etgan videolar e'lon qilinmoqda. Kiyev meri Vitaliy Klichko shaharning Pechorsk tumanida ikkita turar joy binosiga zarba berilganini aytdi. Klichkoning aytishicha, Kiyev uzra havo hujumidan mudofaa tizimlari bir necha raketani urib tushirgan. Havo hujumidan mudofaa tizimi Ukrainaning Chernigov va Sumi viloyatlarida ham harakatga kelgan. Havo hujumlari Indoneziyada katta 20-talik sammit o'tayotgan bir paytda ro'y berdi. Sammitda Rossiyaning tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tamsil etdi. Ayni sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy video aloqa tizimi orqali qatnashdi.
Готова відновити порушену нею радіаційну безпеку.
Україна президент Володимир Зеленський Індонезіядагі катта 20-талік саммітіге ялган саноати ровланган давлатлар рахбарларіге відео алоқа оркали мурожаат қилди. У ўз чиқишида Россия томонидан Украинада олиб борилаётган урушни тўхтатишга чақирди. Зеленский бу мурожаати АКШ президенти Джо Байден ва Хитой раҳбари Си Цзиньпинга қаратилгани, лекин Россияга эмаслигини очиқ айтди. Шунингдек, Зеленский уруш адолатли тарзда БМТ низоми ва халқаро ҳуқуқ асосида якун ishi kerakligini qo'shimcha qildi. Dushanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ozod qilingan Xersonga safar qilgandi. U o'z safari chog'ida Ukraina tinchlik uchun tayyor ekanini aytdi. Avvalroq G'arb axborot vositalari Oq uydagi manbalarga tayanib, AQSh Ukrainani Rossiya bilan mumkin bo'lgan muzokaralarda o'z pozitsiyasini yumshatishga undayotgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Zelenskiyning o'zi va uning Sluga Narodi partiyasi deputatlari hamon muzokaralar uchun dastlabki shartlarni ilgari surmoqda. Bular hududiy yaqin ta'qibni tiklash, barcha zararni qoplash, barcha harbiy jinoyatchilarni jazolash, tajovuz takrorlanmasligining oldini olish va kafolatlash. Ukraina rahbari katta 20-talik yetakchilarga murojaatida Zaporojye AESda radiatsiya xavfsizligini tiklash va Rossiya energiya tashuvchilari uchun narx chegarasini joriy etish lozimligini ham qayd etdi. Janob Zelenskiy urushni to'xtatish uchun Rossiya o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishi, Ukrainaga yetkazilgan zarar uchun tovon to'lashi va uning hududiy yaxlitligini tasdiqlashi kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Prezident shuningdek urushdan keyingi xavfsizlik arxitekturasining asosiy elementini mustahkamlash va Rossiya tajovuzkorligi takrorlanishining oldini olish bo'yicha xalqaro konferensiya o'tkazishga chaqirdi. Ukraina prezidenti shuningdek barcha ukrainalik harbiy asirlar ozod qilinishi kerakligini qo'shimcha qildi. Uning asosiy talablaridan biri Ukraina g'allasi bo'yicha iyul oyida BMT va Rossiya o'rtasida tuzilgan bitimni uzaytirish bo'ldi. Bu Rossiya harbiy kemalari tomonidan Ukraina portlarida to'sib qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatini taqdim etdi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha kelishuv amalga ko'chganidan buyon 10 million tonna Ukraina doni va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari muvaffaqiyatli eksport qilingan va bu global oziq-ovqat inqirozining oldini olishga yordam bergan. Shartnoma muddati 19 noyabrda tugaydi. Zelenskiy urush qachon tugashidan qat'iy nazar kelishuv noma'lum muddatga uzaytirilishi lozimligini qayd etdi. Oziq-ovqatga bo'lgan huquq dunyodagi har bir insonning asosiy huquqidir dedi u shartnomani Nikolayev viloyatidagi boshqa portlarga ham kengaytirishni taklif qilarkan. Indoneziyadagi katta 20-talik sammitining asosiy mavzulardan biri Ukraina bo'lmoqda. Indoneziya prezidenti Joko Widodo sammitni ochar ekan, dunyo yetakchilariga Ukrainadagi urushni to'xtatish kerakligini aytdi. Biz dunyoni yangi sovuq urushga cho'mishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak dedi u. Indoneziyadagi sammit so'ngida katta 20-talik davlatlari Ukrainadagi urushni qoralashi kutilmoqda. Bayonot loyihasida Ukrainadagi urush insoniyatga katta azob-uqubatlar, jahon iqtisodiyotiga jiddiy muammolar zarar keltirgani aytiladi. Katta 20-talik davlatlari nafaqat yadro qurolidan foydalanishning, balki undan foydalanish tahdidining oldini olishga ham alohida e'tibor qaratishi kerak. AQSh ittifoqchilari Putinga bosimni kuchaytirish zarurligi haqidagi bayonotlari Rossiyani qoralashdan ehtiyot bo'lsalarda, inflyatsiya o'sishidan qattiq xavotirda bo'lgan katta 20-talikning boshqa mamlakatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga umid qilishmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yevropa ittifoqi va Britaniya sammitdagi Rossiya vakillarining chiqishlarini boykot qilishi mumkin. Tashkilotchilar esa katta 20-talikka a'zo bir qator davlatlar yetakchilari Rossiya rasmiylari bilan bir suratda bo'lishdan bosh tortgani uchun ishtirokchilar an-anavi qo'shma suratini bekor qilishgan.
Draft resolution A/ES-11/L6 please signify.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasi Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi munosabati bilan huquqiy himoya va reparatsiyalar vositalarini ta'minlash deb nomlangan rezolyutsiyani qabul qildi. Rezolyutsiyada Rossiya Ukrainaga tovon puli, ya'ni reparatsiya to'lashi shartligi nazarda tutilgan. Rezolyutsiyani ovoz berishda ishtirok etgan 181 davlatdan 94tasi yoqladi. 14 davlat, jumladan Rossiya, Xitoy, Belarus, Shimoliy Koreya, Eron va Suriya unga qarshi chiqdi. 73 davlat, jumladan O'zbekiston betaraf qoldi. Betaraflik bildirgan davlatlar orasida O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston ham bor. Dushanba kuni qabul qilingan rezolyutsiyada BMT Rossiya boshlagan urush oqibatida Ukraina ko'rgan va bundan keyin ham ko'rishi mumkin bo'lgan zararni hisobga olish va qoplash uchun xalqaro mexanizm yaratishga chaqiradi.
Accounts of atrocities committed by Russia by Russians in the occupied territories, murder.
Ruslar tomonidan bosib olingan hududlarda sodir etilgan vahshiylik, qotillik, zo'rlash, qiynoqlar, majburan deportatsiya qilish, talon-taroj qilish, ularni hamma ko'rib turibdi. Millionlab ukrainaliklar o'z uylarini tashlab boshqa joylardan boshpana izlashga majbur bo'ldi. Mamlakatni qayta tiklash va bu urushdan qutulish, lekin bulardan ham muhimi Rossiya urushi qurbonlari uchun adolat. Rossiyani javobgarlikka tortish vaqti keldi.
It is time to hold Russia accountable.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi rezolyutsiyalari BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalaridan farqli o'laroq, ular ma'lum siyosiy ahamiyatga ega bo'lsa-da, majburiy emas. Xavfsizlik Kengashida Rossiya unga qarshi qaratilgan har qanday hujjatlarga veto qo'yish va blokirovka qilish huquqiga ham egadir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya qo'shinlari janubdagi strategik ahamiyatga ega Xerson shahrida qochib ketishdan oldin muhim infratuzilmani yo'q qilganini aytdi. Bu haqda u kecha Xersonga tashrif chog'ida ta'kidladi. Ukraina mudofaa vazirligi Kherson yaqinidagi Chernobayevka aeroporti tasvirlarini e'lon qildi. Videolavhada Ukraina askarlari Rossiya tomonidan foydalanilgan aviabaza hududini aylanib chiqayotgani aks etgan. Aeroportlik terminallar, kassalar va kutish zallari joylashgan bosh binosdan faqat kuygan devorlar qolgan. Bu esa Ukraina janubidagi Kherson shahrida vayron etilgan teleminora. Rossiya qo'shinlari chekinayotib, shahar telemarkazining bir qismini portlatib yuborgan.
Как сказать, последнее российское российское телевидение отравило вообще.
Нама хам дердим. Россия телевизор ko'rish istagini butkul yo'q qildi. O'zi televizor ko'radiganlar shundoq ham kam. Men ham televizor ko'rishni yoqtirmayman. Qariyalar ham hozir internetdan yangilikni qanday olishni biladi. Ko'z o'ngimizda shaharni vayron qilishdi. Buni kuzatish og'ir albatta. Ammo kelajakka ishonchni yo'q qilishmadi. U yovuz mavjudotlar boshqa shaharga kirmaydi. Biz bunga qat'iy ishonchdamiz.
Hozir Ukraina rahbariyati Kherson viloyatida Rossiya kuchlari tomonidan buzilgan va minalangan muhim infratuzilmalarni tiklash ustida ishlamoqda. Ukraina janubidagi shahardagi aksariyat uylar haligacha elektr va suvsiz qolgan. Ukraina ichki ishlar vazirligining birinchi o'rinbosari Kherson viloyati hududida qiynoqxonalar topilganini aytdi. Khersonda biz ishg'oldan ozod etilgan hududlarga xos manzaraga duch keldik. Politsiya boshqarmalari binolarida maxsus qiynoqxonalar bo'lgan odamlar u yerda mutlaqo g'ayri-insoniy shart-sharoitda saqlangan gumanitar yordam karvonlari o'qqa tutilgan deya bildirdi Vladimir Yenin. Mulozim ozod qilingan Buchada va Xarkov viloyatida topilganga o'xshash ommaviy qabrlar haqida gapirishga hali ertaligini aytdi. Biroq Yeninga ko'ra bunaqa qabrlar aniqlangan taqdirda Ukraina hukumati jasadlarni identifikatsiya qilish uchun barcha ishni qilishga tayyor. Tinch fuqarolar jasadlari dafn etilgan joylar nafaqat Xerson viloyatida balki Rossiya bosqinidan avvalroq ozod qilingan Ukrainaning boshqa viloyatlarida ham topilmoqda. Dushanba kuni Kupyansk Uzlavoydagi uylardan birining hovlisida ko'milgan yana 4 kishining jasadi qazib olindi. Ulardan birining jasadida pichoq jarohatlari izlari bor. O'lganlarning qolganlari ehtimol otishma qurboni bo'lishgan. Bu haqda Ukraina Bosh prokuraturasi Telegram kanalida ma'lum qildi. Ukraina g'arbidagi Lvov shahrida ukrainalik harbiylar bilan birga Rossiya kuchlariga qarshi janglarda halok bo'lgan 25 yoshli tayvanlik harbiy ko'ngilli Jonathan Tseng xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tsengning onasi ham marosimda qatnashganlar orasida bo'ldi. Halok bo'lgan askarni xotirlash uchun mahalliy ko'ngillilar ham keldi. Ukraina matbuoti xabariga ko'ra, Tseng 2 noyabr kuni Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasida shiddatli janglar bo'lgan Sharqiy Lugansk viloyatida jangovar topshiriqni bajarayotganda halok bo'lgan. Tseng iyun oyida Ukrainaga borgan, so'ngra piyoda askarlardan iborat Karpat batalyoniga qo'shilgan. Thank you. FIFA prezidenti Gianni Infantino Rossiya va Ukrainani Qatarda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionati vaqtida bir oylik otash kesimga chaqirdi. Infantino Indoneziyada yig'ilgan katta 20-talik sammit yetakchilariga jahon chempionati tinchlik va birdamlik uchun o'ziga xos platforma bo'lishini aytdi. Chunki tadbirni televizor orqali 5 milliardga yaqin odam tomosha qiladi. Shunday ekan, mening barchangizdan iltimosim jahon chempionati davomida bir oy vaqtinchalik sulh rejimida qolish, dedi u Indoneziyaning Bali orolida katta 20-talik yetakchilar bilan tushlik paytida. Futbol bo'yicha jahon chempionati ushbu yakshanba kuni, ya'ni 20-noyabrda Qatarda boshlanadi. Bugungi ana shular voqealar rivojini ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Suvga quruqlik. Aripov ilk bor Qirg'iziston bilan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 14-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida Bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iziston bilan chegara bitimi yuzasidan axborot berdi. Hukumat rahbari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan masalalarga ilk bor rasman oydinlik kiritdi. Aripovga ko'ra, Qirg'iziston bilan kelishilmay qolgan 35 uchastka, jami 302 kilometr chegara bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilgan. Bitim ustidagi ishlar 5 yildan ko'proq davom etgan. Kun.uz nashrining aniqlik kiritishicha, bitimga binoan yerlar almashinuvi taklif qilinmoqda. Qirg'iziston hududidagi Andijon suv omborining hududi 4957 gektarni tashkil qiladi. O'zbekiston suv ombori o'rniga Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Oshaxo'r uchastkasidan 1019 gektar yaylov yer maydoni berishni taklif etmoqda. Shuningdek, suv ombor va to'g'onga xizmat ko'rsatish uchun yana 19 gektar maydon Qirg'iziston hududidan O'zbekistonga o'tkazilyapti. Suv omboridan qirg'izistonliklar ham ayrim maqsadlarda foydalanishiga ruxsat beriladi. Andijon suv ombori qurilgan SSSR davrida O'zbekiston chap qirg'oqdan 200 kilometrdan uzunroq kanal qurish majburiyatini olgan edi, lekin u qurilmay qolib ketgan. Shu sababli Qirg'iziston tarafi Burganda massivida 8000 gektardan ortiq yerlarni o'zlashtirmay qolgan. Ushbu yerlarni kompensatsiya qilish maqsadida oldindan bahsli bo'lgan Namangan viloyatining Pop va Chust tumanlaridagi Qovasoy uchastkasidan 12709 gektar yaylov maydonlarini Qirg'izistonga o'tkazib berish taklif qilinyapti, degan bosh vazir. Qayd etilishicha, Namangan viloyati Kosonsoy va Chust tumanlari uchun asosiy sug'orish manbasi bo'lgan Kosonsoy suv ombori Qirg'iziston hududidagi 850 gektar maydonda joylashgan. Suv ombori to'liq O'zbekiston ehtiyoji uchun ishlatilib keladi. Shu sababli Qirg'izistonga Namangan viloyati hududidan 477 gektar yer maydoni kompensatsiya sifatida ajratish taklif qilinmoqda. Jumladan Chust tumanidan ajratishi taklif qilingan 105 gektar yer maydoni Qirg'iziston fuqarolari istiqomat qilib kelgan bahsli Qoraqo'rg'on massivi hisoblanadi. Bundan tashqari, demarkatsiya jarayonida tartibga solinishi talab etilayotgan 10 uchastka bo'yicha Qirg'iziston tarafidan O'zbekistonga 429 gektar yer maydoni olinmoqda. Buning o'rniga vodiy viloyatlari hududidan 294 gektar maydonni berish ko'zda tutilmoqda. Bosh vazirga ko'ra, sug' masalasida alohida kelishuvga erishildi. Chashma bulog'idan foydalanishni tartibga soluvchi hukumatlararo kelishuv esa alohida imzolanadi. Aripov kelishuvlar imzolanishi natijasida chegara masalasida bahsli nizolar to'liq o'z yechimini topishi, qonli to'qnashuvlar kelib chiqishining oldi olinishini ta'kidlagan. Qonunchilik palatasi majlisida deputat Doniyor G'aniyev ikki tomondan yer maydonlarini almashish masalasida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar yuzasidan izoh so'radi. Aripovga ko'ra, 5000 gektarga yaqin suv ombor uchun O'zbekiston tarafi hozir 1000 gektar yer bermoqda. Qolgan 4000 gektardan ortiq yer maydonlari esa sobiq ittifoq davrida 1970 yillarda O'zbekiston tomonidan kompensatsiya sifatida berilgan. Maydonlar o'rtasidagi tafovut O'zbekiston o'z zimmasiga avval olgan majburiyatlari hisobiga yuzaga kelgan. Biz bu tafovutni pulga ham chaqib ko'rdik, lekin moddiy nuqtai nazardan qiyin raqamlar chiqib ketyapti. Delimitatsiya va demarkatsiya jarayonlaridan keyin chegaraning o'z himoya hududlari tashkil qilinishi kerak bo'ladi. Bizning dastlabki hisob-kitoblarimizga ko'ra, taxminan 130 ta xonadonni ko'chirish mo'ljallangan. Ularga 50 milliard so'm atrofida kompensatsiya ajratish reja qilingan. Ular xohlasa pul oladi yoki tayyor uy oladi. Biror odam norozi bo'lmaydi. Bu prezidentning shaxsiy nazoratida, degan Aripov. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, parlament quyi palatasi O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida O'zbek-Qirg'iz davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi hamda O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi o'rtasida Andijon Kamprobod suv omborining suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihalarini qabul qilgan. Qonunlar endilikda Senatga yuborilishi kutilmoqda. Bosh vazir bitimni ikki tomonlama ratifikatsiya jarayonlari yakunlangach, har bir kelishilgan hudud bo'yicha alohida ishlar olib borilishini ma'lum qilgan. Tarmoq faollari chegara bitimiga oid taqdimotni bosh vazir Aripov o'tkazganiga e'tibor qaratdi. Shok xabar: yangi O'zbekiston tarixida birinchi marta jonli efirda bosh vazir Abdulla Aripov Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yig'ilishida ishtirok etib nutq so'zlayapti, deb yozdi bloger Mufasa.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Zaxiradagi diplomatik aerodrom. Mirziyoyev Turkiy sammitdan qanday maqsadni ko'zlagan edi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-11 noyabr kunlari Samarqandda Ozarbayjon, Turkiya, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston ishtirokida Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Siyosatshunos Rafael Sattorov Nastayashe vremyaga bergan intervyusida ushbu sammitga zaruratni bir necha omil bilan izohlaydi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonni dunyoga yangicha formatda taqdim etish, xalqaro siyosatda yangi o'yinchiga aylantirish istagi. Nazarimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi paytlarda tashabbusni o'z qo'liga olib, nafaqat o'z mamlakatida, balki butun mintaqada lider bo'lib olishga intilayotgandek. Siz nima deysiz?
Mirziyoyev O'zbekistonda yangi O'zbekistonni qurmoqda. Binobarin mamlakat o'zini yangi formatda, xalqaro siyosatdagi yangi o'yinchi o'laroq namoyish etmog'i lozim. Biroq men Mirziyoyev Markaziy Osiyo liderligiga intilyapti demagan bo'lardim. Ammo rost u hurmat e'tiborli hamkor va xalqaro darajadagi muhtaram prezident bo'lishni, Markaziy Osiyo doirasidan tashqariga chiqishni va boshqa formatlarda qandaydir tashabbuslarni ilgari surishni istaydi albatta. Shu bois ham u yangi O'zbekiston g'oyasini, yangicha yondashuvlarni o'rtaga tashladi. O'zini yangicha fikrlovchi rahbar sifatida ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Bu Karimovchilik emas.
Sammitda asosan tantanavor gaplar aytildi. Shunday bo'lsa ham aytingchi, bu tadbir muhimmidi yoki u navbatdagi siyosiy bazmmi?
Unisi ham bunisi ham to'g'ri. Birinchi galda bu avvalo katta siyosiy gurung, bir necha turkiy davlatda elektoral jarayonlar boshlanishi munosabati bilan uyushtirilgan tadbir. Men Turkiya bilan Qozog'istonni nazarda tutyapman. Turkiy davlatlar sammiti dolzarbligini yo'qotgan eski yig'inlar o'rnini egallagan yangi global siyosiy tadbirga aylandi. Ikkinchidan, bu u yoki bu diplomatik izolyatsiyadan chiqishga yordam beruvchi maydondir. Sammit diplomatiyaning ko'p vektorliligi ko'rsatkichi yoki ishtirokchi davlatlar, xususan Turkiya, Qozog'iston va O'zbekiston uchun zaxiradagi diplomatik aerodrom kabi. Ular turkchilik omilini yoki turkiylar hamkorligi ruhini istaganda kuchaytirib yoki pasaytirib turishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan mazkur tuzilma ham siyosiy gurung, ham diplomatik izolyatsiyadan chiqish vositasi o'laroq qo'llanmoqda. Ayniqsa o'z pozitsiyasini dunyoga yetkazish uchun turli xalqaro minbarlarga muhtoj davlatlar, masalan, Ozarbayjonga u juda zarur.
Rossiya Ukrainaga qarshi urushda o'ralashib qolganidan foydalanib, boshqa davlatlar undan siyosiy masofalanishga harakat qilishi va o'zaro aloqalarni kuchaytirishi kerak degan fikrda jon bormi?
Jon bor, biroq Rossiyadan masofalanishga harakatlar shusiz ham bo'layotgan edi. Qozog'iston va Ozarbayjonning iqtisodiy aloqalari dinamikasini kuzatsangiz, Qozog'iston eksport-transport imkoniyatlari cheklanib qolgach, Ozarbayjon bilan hamkorlikni kuchaytirganini ko'ramiz. Hozirda ikki mamlakat transport, qishloq xo'jaligi va boshqa qator sohalarda birga ishlamoqda. Demoqchimanki, bu ishlarni ko'klarga ko'tarib maqtalayotgan turkiylar integratsiyasi g'oyasisiz ham qilish mumkin. Iqtisodiy manfaatlar taqozo etganda hamma narsa o'z-o'zidan beradi. Boshqa tarafdan turkiylar birligi omili Erdo'g'onning o'ziga ham doim Turkiyada prezident yoki parlament saylovi o'tkazilishi arafasida kerak bo'lib qoladi. Erdo'g'on biron partiya, masalan, Milliyatchi harakat partiyasi bilan koalitsiya tuzishga majbur bo'lsa, ba'zida ularga yoqish uchun turkiylar mavzusiga yaqinligini ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Aslida esa Turkiya prezidenti tashbih bilan aytadigan bo'lsak, turkiylar ko'chasining emas, arablar mahallasining bolasi. U arab dunyosi ishlariga, muammolariga qattiq berilgan. Ularni turkiy davlatlar va turkiylar muammolaridan ko'ra ancha chuqur tushunadi.
Turkiya, turkiy dunyo lideri o'laroq Markaziy Osiyoda Rossiya o'rnini egallashni istaydi deyish mumkinmi? O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bunga qarshi bo'lmasa kerak.
O'zbekiston bilan Qozog'istonga ulardan hech biri mintaqaga burun suqmasa va u yerda liderlik da'vo qilmasa yaxshiroq bo'lar edi. Markaziy Osiyo o'zining Monro doktrinasini ishlab chiqishi zarur, toki barchaga Markaziy Osiyo ishlari Markaziy Osiyo davlatlarining ishi deb aytish imkoni bo'lsin. Biroq Turkiyadan tashqari Xitoy ham bor. U ancha yaqqolroq va aniqroq o'yinchi. Moliyaviy va harbiy yordam hamda fuqarolarni nazorat qilishga yordam beradigan raqamli texnologiyalar taqdim etish bilan Markaziy Osiyodagi mavqeini juda mustahkamlab bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston Rossiya bilan chegara viloyatlariga chetdan ko'chib kelgan qozoqlarni joylashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. So'nggi oylarda xorijdan ota-bobolari vataniga qaytgan etnik qozoqlarning aytishicha rasmiylar ularga mamlakatning Rossiya bilan chegaradosh shimoliy viloyatlariga joylashishni buyurmoqda. Hukumatning ta'kidlashicha, aholi joylashtirish dasturi aholi siyrak yashaydigan mintaqalarda ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etishga qaratilgan. Ammo ko'pchilik rasmiy ostona rusiy zabonlar aksar aholini tashkil qilgan mintaqalarda etnik muvozanatni ta'minlash uchun shunday qilyapti deb hisoblaydi. Hukumat mamlakatning shimoli-sharqidan shimoli-g'arbigacha uzangan 7 viloyat: Sharqiy Qozog'iston, Pavlodar, Oqmola, Shimoliy Qozog'iston, Qo'stanay, G'arbiy Qozog'iston va Atirauga mamlakatga qaytgan etnik qozoqlarni Kandaslarni joylashtirish uchun kvotalar joriy qildi. Shimolga ko'chib o'tgan kandaslar boshqa mintaqalarni tanlaganlarga nisbatan qo'shimcha moliyaviy imtiyozlarga ega bo'ladi. Imtiyozlar orasida oila a'zolari uchun taxminan 450 AQSh dollari miqdorida bir martalik to'lov va ijara, kommunal to'lovlar uchun subsidiya bor. Hukumatning ko'proq aholini shimolga ko'chirish dasturi yangilik emas. Ostona kandaslarni joylashtirishdan tashqari shimolga ichki migratsiyani ham rag'batlantirmoqda. Ammo so'nggi oylarda bu jarayon ancha faollashdi. Mamlakatga qaytgan ba'zilar o'z xohishlariga qarshi hukumat tomonidan tanlangan viloyatlarga ko'chib o'tishga buyruq berilganini da'vo qilmoqdalar. Misol uchun, joriy yilning yozida Turkmanistondan ko'chib kelgan 800 ga yaqin etnik qozoqdan faqat 44 nafariga o'zlari tanlagan Mang'istau viloyatiga joylashishga izin berilgan. Boshqalarga esa Qozog'iston hukumati tomonidan belgilangan hududlarga ko'chib o'tishga buyruq berilgan. Aks holda ular deportatsiya qilinishi kutilmoqda, deydi bir necha qaytib kelganlar. Quralay Esen Muratova bir necha yil avval Mang'istauga ko'chib kelgan keksa onasi va o'g'li bilan birga yashash uchun iyul oyida Turkmanistonning Bolqon viloyatidan kelgan edi. Ammo u va boshqa qaytib kelganlar Qozog'iston chegarasini kesib o'tganlarida rasmiylar guruhga ularning yangi yashash joylari allaqachon ajratilganligini aytishgan. 57 yoshli Esen Muratovaning pasportiga viza muhri bosilib, u shimoliy Pavlodar viloyatiga ko'chib o'tish kerakligi uqtirilgan. Bu viloyatda esa uning oilasi va do'stlari yo'q. Mang'istauga yetib kelganimizda rasmiylar bizdan sudlik bilan vizalarimizda ko'rsatilgan hududlarga borishimizni talab qilishdi, deydi Esen Muratova Ozodlik radiosining qozoq xizmatiga. Ular agar Pavlodarga bormasangiz deportatsiya qilinasizlar deb aytishdi, deydi u. Turkmanistonlik yana bir kandas 29 yoshli Sog'indiq Nazaraliyev yangi relokantlar shimoliy viloyatlarga ko'chib o'tish uchun bosim ostida qolganini tasdiqladi. 15 avgust kuni Mang'istauga kelgan Nazaraliyevning aytishicha uning 3 kishilik oilasiga Pavlodar viloyatiga kechiktirmasdan ko'chib o'tishga buyruq berilgan. Hozir u Pavlodardagi Ekibastuz shahrida yashaydi. Xorijdagi qozoqlarni, asosan O'zbekistonda, Xitoyda va Turkmanistondagi qozoqlarni o'z vatan larga qaytishga undaydigan maxsus hukumat dasturi doirasida 1991 yildan buyon 1.1 millionga yaqin etnik qozoq Qozog'istonga ko'chib kelgan. Ularning aksariyati mamlakatning asosan qozoqlari yashaydigan viloyatlari Turkiston, Jambil va Olmaota viloyatlariga joylashgan. Ostonadagi Paper Lab tadqiqot markazi direktori Serik Beysenbayevning aytishicha, hukumat odamlarni o'z xohishiga qarshi u yerga joylashishni buyurganidan ko'ra, shimolni migratsiya uchun jozibador qilish maqsadida uning iqtisodiy rivojlanishiga sarmoya kiritish kerak. Ostonaning shimoldagi etnik muvozanatga yoki ba'zilar aytganidek shimolni qozoqlashtirishga yanada ko'proq e'tibor qaratayotganini ba'zilar Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlari ortidan mamlakatning Rossiya bilan 7600 kilometrlik chegarasidagi aholiga Moskvaning ta'sirini kamaytirishga urinish sifatida ko'rmoqda. Qozog'iston rasmiylari so'nggi yillarda ba'zi etnik ruslarda ko'rilayotgan Moskva parastlik kayfiyatidan anchadan beri xavotir olib keladi. Bu jarayon ayniqsa 2014 yildan so'ng Rossiya Ukrainaning Qrim yarimorolini noqonuniy ravishda anneksiya qilgani va Moskva qo'llab-quvvatlagan ayirmachilar Ukraina sharqidagi Lugansk va Donetsk viloyatlarida noqonuniy ravishda mustaqillik e'lon qilganidan so'ng ayniqsa kuchaydi. O'sha yili Rossiya prezidenti Vladimir Putin qozoqlar hech qachon davlatchilikka ega bo'lmagan dedi. Qozog'istonning davlatchiligi va hududiy yaxlitligini shubha ostiga qo'yuvchi bunday izohlar o'shandan beri Putin va boshqa o'ta millatchi Rossiya yetakchilari tomonidan qayta-qayta takrorlandi. O'z vatanlarida etnik qozoqlar soni 1930-yillarda, ya'ni Sovet Ittifoqida kollektivlashtirish kampaniyasi ocharchilikka olib kelgan va kamida 1.3 million qozoqning o'limiga sabab bo'lgan va yana millionlab odamlar xorijga qochishga majbur bo'lganida keskin kamaygan edi. Ayni paytda Moskva ruslar va boshqa etnik guruhlarni Qozog'istonga ko'chib o'tishga yo'rag'abatlantirgan yoki majburlagan edi. Qozog'iston 1991-yilda mustaqillikka erishgach, etnik qozoqlar aholining 40%dan kamini tashkil qilgan. Hozirda bu ko'rsatkich qariyb 70%ga yetgan. Sobiq avtoritar prezident Nursulton Nazarboyev mamlakatdagi demografik muvozanatni o'zgartirib, qozoq tili, madaniyati va an'analarini rivojlantirish orqali Qozog'istonning milliy o'ziga xosligini tiklashida katta hissa qo'shdi. Etnik ruslar Qozog'istonning 19.4 millionlik aholisining qariyb 15%ini tashkil qiladi. Sovet Ittifoqi parchalanishidan oldin bu ko'rsatkich 37% edi. Biroq Qozog'istonning aksariyat shaharlarida rus tili hali ham keng tarqalgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.